Drga večer. Duhovna ritmična glasba.
Dobar večer, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, pozdravljeni ob drugem delu predstavitve zgoščenke Pange Lingua skupnosti Emanuel.
Ostani v mestu miruj, obljubo očeta pestuj, saj v Jeruzalemu duh se razlije v srca, da o meni pričali bi brez meja. Čakaj svetlobo z neba,
verujem, obljubitelj, v nje je moje upanje, moja moč je trdna tla, čakam Boga.
Drga večer je že pred 14 dnevi prenesel pogled k plošči Pange Lingua skupnosti Emanuel. Gosta v studiu Maša Leskovar in Alek Cviter sta nam povedala marsikaj o nastanku, o pogledih glasbenikov, pravzaprav vseh, ki so soustvarili ploščo na svet, molitev, glasbo. Mi bomo pri takih temah nadaljevali tudi nocoj.
Maša, gre
danes spoznavamo ob glasbi in predvsem ob vajnih besedah, pravzaprav za, če gledamo zdaj samo na glasbene police, za en glasbeni projekt, ki je drugačen seveda od ostalega, od popa, od ostalega, kar se posvetnega prodaja ali pa živi pri nas. In tam se ve, plošča je uspešna takrat, ko se proda v tolikšni in tolikšni nakladi, ko doseže to in to mesto na določenih lestvicah. Kaj pa taka glasba, ki jo nocoj predstavljamo, vaša muzika, kdaj boste pa rekli, to je to uspelo, nam je dobro, da smo se je lotili?
Ja, ko se bo začelo vrteti po radiju, ne? Predvsem pa, ne, to je zdaj bil mal hit,
ja, razumem.
Po župnijah, ne? Je, mi res želimo, da bi to prišlo na repertoarje slovenskih zborov v župnijah. Kot je recimo Dorote, lahko res trdim, da je prišel tist repertoar na njihove poličke, ne?
Recimo pri letošnji stični je bilo kar ene par pesmi Dorote uporabljenih med mašo, ne? In to je pomen, da je stvar zaživela, ne? To pomeni, da je stvar se je prijela in to je uspeh in to je naš namen, da stvar zaživi v liturgiji.
Jo, se dajo te stvari kaj primerjati z ostalimi deželami v Evropi? Pa zdaj ne mislim samo na gibanje manu, ampak a živijo tudi v tej luči, kot si rekel, recimo Dorote Ostični, a so v Franciji poje pri mašah tisto, kar so izdali?
Ja, sploh v Franciji ravno, ne? Zato ker tam je skupnost tudi zelo večja in tako naprej in je zelo razširjena po celi deželi. Tako da tam imajo 3/4 repertoar, recimo med sveto mašo v nedeljo, ne? Je že izbor iz skupnosti Emanuel, iz pesmi iz skupnosti Emanuel. Ne? Na to sem še prej želela dodati, da drugi kriterij, no, tega, če bo to uspelo oziroma kdaj bi lahko rekli, da je CD uspešen, je pa tam mi želimo delati res glasbo, ki je za vse generacije. Se pravi, Pangelingua CD ni zdaj mišljen zdaj samo za 20-30 let oziroma za mlade, ne? Ali pa samo za 50-70 let za une, ki imajo radi instrumentalno glasbo, ker je pač podlaga instrumentalnega orkestra in tako naprej. Mi želimo res to narediti za vse generacije, da bo to dostopno in da bodo ljudje imeli radi, ne, vsi. Hkrati pa, da bodo lahko sodelovali, ne. Torej, naša liturgija ni solistična liturgija, ki bi imel na eni strani zbor, ki bi skrbel za lepo petje in vzdušje pri sveti maši, in na drugi strani ljudstvo, ki bi, ne bom rekla patično, ampak ki bi
poslušalo
ja, koncert, ne. Ampak da bi povabili ljudi, da sodelujejo zraven. Tako da ponovat mi imamo tudi pri sveti maši vedno animatorja, ki animira ljudi, da pojo isto besedilo, seveda s projekcijo besedil zraven, da pojo besedilo z zborom. Ne? In tako to potem pride do res enega izlitja, da lahko ljudje sodelujejo pri liturgiji in da niso iz nje izključeni.
Posveti nas v apostole miru.
Po naslovu, po Pangelingu sodeč, ste se naslonili, je pravzaprav projekt naslonjen na duhovno poezijo Tomaža Akvinskega. A je to ena taka rdeča nit, zdaj 18 skladb, a gre, Alek, za eno zgodbo?
Ja, gre za eno zgodbo v toliko, kolikor so, se mi zdi, kompatibilne, ne, glasbeno, in so jih je mogoče vključiti pametno v liturgijo. Ne. Uh-huh. Drugač pa ima vendar vsaka zgodba, mislim, vsaka pesem ima svoj karakter, ne, in je to tudi dobro. Ne, sej, ni dobro, da bi bile vse enake, oziroma da bi rekel, to je pa tako kot pet drugih, ki sem jih že slišal. Ne. Mora imeti ravno tisto, ne. Uh-huh. Ne smemo štancati, bi rekel, stvari. Ne. Ja.
Omenili smo že, da gre pri izvedbi pravzaprav za bogatstvo različnega, tudi za mešani pevski zbor, s Cola prihaja in zanimivo sodelovanje, lepa izkušnja verjetno tudi za njih, za pevce, Maša.
Ja, res se je to izkazalo, tudi morda naporna izkušnja za njih, ker res še niso imeli te izkušnje, snemanje CD-ja, sploh ne na tak način, kot smo si ga mi zamislili. Skratka, mi z možno so malo primorca, no, in sva se v tale colski zbor nekak zaljubile, ker so jih enkrat slišala po blizu primariju, no, mi grede. In so tudi dobili, mislim, prvo nagrado, skratka. In so rekli, tole ima pa res en krasen zvok. Ne? Oni tudi, ko posvetno glasbo pojo, meni so se, ko sem jih poslušala, so se mi ulili enkrat solze. Evo, isto, ne. In so rekli, kako bodo oni pa zapeli šele tako lepo muziko, ne, molitveno. No, in potem so šli do zborovodki in smo se malo pogovarjali in so potrdili, da ja, da bi bilo zanimivo. Smo pa tokrat želeli, torej v nasprotju z Adorote smo snemali v studiju.
Ja.
Smo rekel, zdaj pa, če je to liturgična glasba, spada to seveda v cerku. In smo še dejansko snemati v Colsko cerku, v njihovo domačo župnijo. In je bil seveda problem, ker so morali na playback posneti pesmi in tam je taka akustika in je vrtel zvok v kupolo noter in si v bistvu ga dobil in z zamikom in tudi že z popačenim zvokom. Se pravi, četrtona nižji recimo so oni slišali tist, kar je prišlo dejansko ven. Skratka, smo res take problema, ampak evo. V enem vikendu, no, smo uspeli potem to posnet, s tem, da je potem se pridružil pa v studiju solistom, se je pridružil še en kvartet, ki je nekaj, kar nam še ni uspel tam narediti, potem dokončal. Ne?
Prav pri snemanju svete maše, Pavla, so bile take težave, da je na koncu so opustili aranžmaje in se je Maša s veliko močjo usedla za orgle in je sama odigrala v bistvu orgelski del in je bil to aranžma. Tako da smo v tem primeru opustili ostale aranžmaje in je bilo to še najbolj enostavno. In seveda Maša je to super odigrala.
Ali omenil si Mašo, gre prav za mašne dele?
Prav za mašne dele, seveda, ja, ja.
Kirije, aleluja, sanctus, benedictus, agnus, dei, vse. In tudi anamneza, se pravi, skrivnost vere. Vse dele maše. Ja.
Zdaj smo slišali, da ti deli maše nekako aranžmajsko odstopajo od ostalega, tako, so drugačno prirejeni. Kaj pa sicer je glasba v podobnem duhu? A so ti deli maše tudi slišni v plošči kot, ne vem, harmonično, ritmično? A gre za drugačno glasbo od ostalih delov?
Morda je malo drugačna. Morda je malo drugačna, se lahko predvajamo en del, pa bo to jasno. Sploh zaradi tega, ker je ta pust orgelski aranžma, bi rekli, ne? Ampak tudi sicer se je to prav, da mali stopajo v tem smislu. Ne? Sej, tukaj ne gre za... Mašni deli morajo biti preprosti in učinkoviti, no, tako da rečem. Ne? Morajo biti takšni, da tudi brez enega hudega aranžmajskega suporta funkcionirajo, ne.
Gospod Jezus Kristus, Oče te poslal, da ozdravljaš vse, ki so skesanega srca. Gospod, usmili se. Vrnil si se k očetu, da posreduješ za nas. Gospodu, smili se.
Omenili smo, ko smo krvnjali o tem, kdaj bo projekt nekako odkljukan kot uspešen, kdaj boste rekli, ja, lepo, živi. K temu pomaga Maša tudi dodatek, notno gradivo, ki zborom seveda olajša učenje. Skratka, včasih je bilo morda, ko so se s tovrstno glasbo, če ji rečemo duhovno-ritmična, srečevali tudi pri bogoslužjih, pri liturgiji, predvsem člani, ne vem, mladinskih skupin, dovolj je bilo akord zapisati, pa pesem nekje slišati in potem je tisti s kitaro, ki je Brenkov že povzel, ostali smo se pa naučili. Zdaj, kadar človek skuša vplesti še zbore zraven, je pa prav zapisati note.
Tako,
in pri Adoroti se je to izkazalo za dobro.
Seveda, in tudi zdaj delamo na tem, v roku 15 dni, 14 bodo išle note. Torej, pri nas gre skoraj vedno za 4 glasje in je to res potrebno zapisati. No. In pri zbori se je izkazalo to, da je res to zelo hvaležno delo, no, da imajo poleg enega slušnega projekta zraven, tudi vizualni, da lahko takoj gre to med ljudstvo. Ne?
Se ti zdi, da gre za zahtevne zborovske partiture?
Kakšni aranžmaji so zahtevni? Jaz sem to šele zdaj videla, ker sem recimo zborovodkinjo govorila, no in imela, pač mi je povedala par težav, ali ritmičnih, ali kje tudi kakšnih harmonskih, ne? Ampak drugač je po moje to tako, tako, je to dostopno vsem poprečnim zborom, ki se ukvarjajo s to vrstno glasbo.
Sveti Oče, darujemo ti, kar ti sam nam podaril si prej, v veselju ponižnem slavljenju. Za tvojo milost vezmej. Ta pšenični kruh in trte vino, v svetem duhu spremenil se bo. Sakrament, ki je vir odrešenja, silna Gospod ta skrivnost je, o kateri živimo s teboj. Naj te naša življenja slavijo, naj hvala tebi pojo.
Pange Lingua, zgoščenka, ki ima likovno zgovorno naslovnico. Opisala jo bo Maša Leskovar.
Ja, zlata je liturgična barva tudi, ne? Zato smo se zelo razveselili, ko je duhovnik Jož Snoj, sicer tudi slikar, duhovni skupnosti Emanuel, tudi narisal, smo ga prosili, to naslovnico. Torej, uporabil je res te liturgične barve, zlato, belo, rdečo, ne? ki se uporabljajo pri liturgiji, tudi mašni plašči so taki, ne, če se že gre. No, in narisajo v bistvu tudi duhovnikovo roko, ki drži kadilnico. Ne. Se pravi, duhovnik spet nosilec liturgije in kadilnica, kot je napisano v psalmu, ne, naj se moja molitev dviga pred teboj, kakor kadilo, ne, gospod. In to smo želeli, no, da bi res lahko liturgija ne bila samo na slušni ravni, ampak da bi lahko človek doživljal prek vseh čutov, ne, se pravi tudi vonja, ne, končno kadilo, ne, ki diši, ki človeku privlači. In tudi vizualnega, se pravi lepa naslovnica s temi barvami, ki se uporablja v liturgiji.
Tako posredno torej gre, draga družba, še za novo dimenzijo plošče, ki jo glasba lahko prinese v poslušanju še za von. Torej, ne, v taki razlagi pa sploh.
Ja, ampak to pa še nismo uspeli, da bi
res zadišali. Da bi res zadišali, ko daš CD v
gramofone.
Ali, kako smo govorili o tem, kdaj boste ustvarjalci zadovoljni, in pa je to tako površna ocena, že vprašanje ni prav globoko, ampak kdaj boste rekli, ja, to je to, si omenil, da takrat, ko se bo reč prijela in se jo bo slišalo pri liturgiji, ampak hkrati pa ne gre za eno tekmovanje s ostalimi, če rečem, ne vem, glasbenimi zvrstmi, bodi si avtori, glasbo, ki živi v cerkvah, ne.
Nikoli, in tukaj Bog nadej, tukaj je treba biti zelo, bi rekel, ponižen. Mi vsak mora skušati dati, podariti cerkvi tisto, kar v nekem trenutku lahko da, a ne? To je, bi rekel, skor naša dolžnost. Obenem pa dobro vemo, da morda imamo mi zdaj nekaj za ponuditi slovenski cerkvi po božji milosti, čez 15 let bo pa nekdo drug, ki bo in, da tako rečem, in ki bo imel nek močen vpliv recimo na liturgijo cerkve, tako da tukaj ne sme biti nikakršnega tekmovanja, nikakršnega glasbenega kolonizatorstva, da tako rečem, ampak naj se primejo tiste pesmi, ki grejo v uho, tiste, ki ljudi nagovorijo, tiste, ki jim pomagajo moliti.
Kakorkoli že bo v tem aktualnem trenutku, nocojšnjem večeru vam rečem hvala lepa za vašo ponudbo in za ploščo, ki bo zaživela, sem prepričan tudi ob naših radijskih valovih, pa hvala za tole kramljanje v dveh delih.
Hvala tebi,
Jure.
Glejte to telo, z vami sem sedni, glejte moja kri, pijte jo vsi. Odprite srca, moje življenje daje se, nikar ne bojte se. Jaz vas ljubim sam, to vam govorim, da veselje bo v vas. Glejte to telo, z vami sem sedmi, glejte moja kri, pite jo vsi, odprite se. Niste našli me, ampak jaz sem našel vas. Kdor ohrani to zapoved, v meni bo ostal. Največja ljubezen se za druge podari. Niste več služabniki, ste prijatelji. Glejte to telo, z vami sem sedni, glejte moja kri, pijte jo vsi. Odprite srca, moje življenje daje se, nikar ne bojte se. Kaj ti, če ne gre, Sveti Duh ne bo prišel, učil vas bo resnico vso, saj od mene bo jemal. Kakor jaz vas ljubi, med seboj ljubite se, prosite očita, prejeli boste mu. Glejte to telo, z vami sem sedni, glejte moja kri, pijte jo vsi. Odprite srca, moje življenje daje se, nikar ne bojte se.
Z vami je tudi zvečer.